«Кожны раз, калі атрымліваем прабачэнне, наша сэрца адраджаецца», сказаў папа Франтішак сёння перад малітвай Анёл Панскі на Ватыканскай плошчы Святога Пятра. Пантыфік падкрэсліў, што для развіцця ў веры перш за ўсё неабходна прымаць прабачэнне Бога, сустракаць айца, гатовага прабачаць усё і заўсёды, і які менавіта прабачаючы лечыць сэрца і ажыўляе любоў.
Celebriamo oggi la festa di Santo Stefano. Il ricordo del primo martire segue immediatamente la solennità del Natale.
Сёння мы святкуем свята святога Стэфана. Успамін аб першым мучаніку ідзе адразу за ўрачыстасцю Божага нараджэння. Учора мы сузіралі міласэрную любоў Бога, які ўцелавіўся для нас. Сёння бачым адпаведны адказ вучня Езуса, які аддаў сваё жыццё. Учора нарадзіўся на зямлі збаўца. Сёння нараджаецца яго верны сведка. Учора, як і сёння, з'яўляюцца цемры адчужэння жыцця, але яшчэ больш зяе святло любові, якое перамагае зло і дае пачатак новаму свету.
C'è un aspetto particolare nell'odierno racconto degli atti degli apostoli che avvicina Santo Stefano al Signore.
Ёсць адзін асаблівы аспект у сённяшнім апавяданні з дзеяў апосталаў, які збліжае святога Стэфана з Панам. Гэта яго прабачэнне перад смерцю ад каменавання. Прыбіты да крыжа, Езус сказаў: «Ойча, прабач ім, бо не ведаюць, што робяць». Падобным чынам Стэфан, упаўшы на калені, ускрыкнуў моцным голасам: «Пане, не лічы ім граху гэтага». Такім чынам Стэфан — гэта мучанік, што азначае сведка, бо чыніць як Езус. Сапраўдным сведкам з'яўляецца той, хто паводзіць сябе як ён, хто моліцца, любіць, дарыць, але асабліва хто прабачае. Бо прабачэнне, як кажа само гэта слова, з'яўляецца самым высокім выразам дару.
Ma ci potremmo chiedere a che cosa serve perdonare? È soltanto una buona azione o porta dei risultati?
Але мы можам спытаць, навошта трэба прабачаць? Гэта толькі добры ўчынак, ці ён прыносіць плёны? Адказ знаходзім менавіта ў мучаніцтве Стэфана. Сярод тых, для каго ён прасіў аб прабачэнні, быў юнак па імені Саул, які пераследаваў касцёл і імкнуўся знішчыць яго. Крыху пазней Саул стаў Паулам, вялікім святым, апосталам народаў. Ён атрымаў прабачэнне Стэфана. Мы можам сказаць, што Павел нарадзіўся праз ласку Божую і прабачэнне Стэфана.
Anche noi nasciamo dal perdono di Dio. Non solo nel battesimo, ma ogni volta che siamo perdonati, il nostro cuore rinasce.
Таксама і мы нараджаемся праз прабачэнне Божае. Не толькі падчас хросту, але кожны раз, калі атрымліваем прабачэнне, наша сэрца адраджаецца, становіцца перароджаным. Кожны крок наперад у жыцці верай на пачатку нясе на сабе знак Божай міласэрнасці. Таму што толькі калі нас любяць, мы можам таксама любіць. Памятаць пра гэта было б добра. Калі мы хочам развівацца ў веры, перш за ўсё неабходна прымаць прабачэнне Бога, сустракаць айца, гатовага прабачаць усё і заўсёды, які менавіта прабачаючы лечыць сэрца і ажыўляе любоў. Мы ніколі не павінны стамляцца прасіць аб Божым прабачэнні, таму што толькі калі будзем атрымліваць прабачэнне, навучымся прабачаць.
Perdonare però non è cosa facile. È sempre molto difficile.
Прабачаць, аднак, заўсёды вельмі цяжка. Як можам наследаваць Езуса? З чаго пачаць у прабачэнні малых і вялікіх крыўдаў, якія сустракаем штодзённа? Перш за ўсё з малітвы, як рабіў Стэфан. Пачынаць трэба з уласнага сэрца. Мы можам з верай рэагаваць на абурэнне, якое адчуваем, давяраючы тых, хто чыніць нам зло, міласэрнасці Божай. Затым можна ўбачыць, што гэта ўнутраная барацьба за прабачэнне ачышчае ад зла, і што малітва і любоў вызваляюць нас з унутраных ланцугоў злапамяцтва. Ми кожний день маємо магчимість для того, каб тренуватися у пробаченні, каб жити гетим вельми високим жестом, який наближає до Бога. Як наш Небесний Отець, станем так само і ми милосердними, тому що праз пробачення перемагаєм зло добром, переміняєм ненависть у любов і таким чином робим світ більш чистим. Нехай Панна Марія, якої довіраєм тих, яких, на жаль, шмат, хто, як святий Стефан, терпить переслед у ім'я віри, скеровує нашу молитву на прийняття і дарення пробачення.
Орієнти la nostra preghiera a ricevere e donare il perdono. Ricevere e donare il perdono.
Після Марійної молитви Святий Отець подякував вернікам за віншування з Божим народженням, яке отримлює з різних часток світу, і закликав не забуватися молитися за Його.